VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Denne uka har det vært omkamp om Muhammed-karikaturene 20 år etterpå.
Og nyheter og underholdning blandes stadig mer I de redaktørstyrte mediene, på en måte som gjør at mange lurer på hva vi holder på med.
Det skal vi snakke om I Mediebobler I dag, lørdag den 4. oktober, hvor vi da får besøk av Else Marie Sørheim, forfatter av boken Karikaturens historie fra hulemaleriene til Charlie Hebdo. Men først, Gard, Trumps venn og en av verdens aller, aller rikeste menn, Larry Ellison, og sønnen hans nå I ferd med å ta kontroll over et Trump-vennlig medieimperium, som inkluderer CBS, Paramount, Warner, CNN og altså da deler av TikTok. Nå det slutt på disse her venstre-liberale mediene.
Nå det over, nå får vi et maga nyhetsimperium, kan det se ut som. Det var du som sendte meg denne nyheten, og da kvapp jeg litt. Jeg har jo visst at dette har vært på gang, men jeg veldig urolig for det som nå skal skje. Men du har jo vært redd for Larry Ellison I lenge, så du kan jo, altså hvem han egentlig?
Altså han ble stor I databasemarkedet på 80- og 90-tallet, og var allerede da en av USAs rikeste menn, var I veldig sterk opposisjon til Bill Gates. Jeg husker at dette var tilbake mens Bill Gates enda drev med Microsoft og var en hard negl, og så har han altså pleiet et vennskap med Trump, og så han en av de, altså Trump nok mye mer begeistret for Larry Ellison enn han for Rupert Murdoch, som ikke alltid har vært vist å være like lojal, selv om det han som eier Fox News.
Nei, Murdoch jo en pressemann, sant? Han, jeg tror Robert Murdoch, du kan se mye om ham, men han forstår jo på en måte redaktørinstituttet, han forstår journalistikkens rolle I alle fall. Jeg vet ikke om vi kan si det samme om Ellison. Det mye som henger sammen her. Du nevner jo her Paramount, Warner, CNN, altså klassiske medier, men en del av dette jo også TikTok. Og det har vært mye...
Kanskje vel så viktig.
Ja, kanskje vel så viktig egentlig, fordi at TikTok helt enormt stort I USA. Trump har jo gått til angrep på TikTok fordi det kinesisk eid, og har jo da ønsket at denne delen av TikTok skal være eid I USA. Og da har man funnet en løsning da, kan det virke som, der Ellison blir helt sentral, men også Murdoch skal inn I et styre her, sies det I alle fall. Ja. Det som tankevekkende jo at disse mediene da, og et sosialt medium, da blir Det ene at de blir da kontrollert av personer som har en politisk agenda som knyttet til Donald Trump. Det det ene jeg bekymret for. Og det andre jo at dette nok et eksempel på at noen som kommer fra tech-siden som overtar mediene. Og Ellison, han var for ikke så lenge siden, jeg tror det var nå I september, så var det en sånn... Så var det et sånt møte med analytikere om Oracle da, altså om selskapet han eier, og da sa han noe I det møtet som han sitert på, som jeg synes ganske tankevekkende. Da sa han, we are going to have supervision, every police officer is going to be supervised at all times, and if there's a problem, AI will report that problem and report it to the appropriate person. Citizens will be on their best behavior because we are constantly recording and reporting everything that's going on.
Ja, dette som en science fiction roman fra 60-tallet.
Dette jo 1984. Ja, ja. Dette det George Orwellske samfunn. Og det han sier her, dette tatt ut av kontekst, og han har sagt noe mer rundt det, Men det samfunnet han beskriver her med overvåkning av borgerne, med kunstig intelligens inne, når du setter det sammen med et stort sosialt algoritmestyrt medium, og du har også journalistikk oppe I den suppen der, dette jo livsfarlig. For her viser han ingen forståelse av hva som egentlig noe av pressens oppgave. Sant? Det er jo å være opptatt av personvern, det å beskytte enkeltindivider, det ikke å overvåke dem, Det ikke å prøve å gjøre de til bedre mennesker. Vi skal holde de informert. Så dette det verst tenkelige utfallet her, det tør jeg nesten ikke å tenke på.
Det jo også en interessant, sånn, for å bruke et pent ord, utvikling av disse gigantiske tech tech-aristokratiet som oppstod på 80- og særlig 90-tallet, kommer fra Silicon Valley I California, var jo svært liberale folk. Han, Scully, som ledet Apple, han gikk videre og begynte å jobbe for Bill Clinton. De sto for sånne veldig liberale verdier, og så har de snudd. Altså, så har du hatt noen som Peter Thiel og Larry Ellison og sånn, som har vært på høyresiden hele tiden, men alle de andre har jo også bare skiftet side I løpet av valgkampen I fjor, egentlig. Og det noe av det man også kan oppleve som litt skremmende, hvor totalt opportunistiske de I forhold til hva som den styrende, eller hvem som sitter med statsmakten.
Ja, det veldig skremmende. Jeg tror Ellisons sønn, tror jeg, var mer liberal en periode, men har også nå vist dreid mot
høyre. Og han NK I...
Ja, det er jo en aldrende mann, Ellison senior. Men du har helt rett I det, og så tror jeg at noe vi I mediebransjen skal ta inn av oss, sant, at da disse tech-gigantene kom, sant, med Steve Jobs og Bill Gates og disse, så var jo også mediebransjen veldig fascinert av dem. Jeff Bezos også, sant, da han kom inn og kjøpte seg inn I Washington Post, så ble jo han sett på som en sånn reddende engel nærmest. Det tror jeg vi må lære av. Altså, tech-selskapene, de må dekkes veldig kritisk. De har mye mer makt enn veldig mange andre på denne kloden, og mye mer enn politikere I mange land. Vi må dekke de kritisk, og vi må også tenke over, det klokt at disse selskapene eier tradisjonelle medier? Det tror ikke jeg. I Norge så vi jo heldigvis, kan man si, så jo mange av mediene her eid av stiftelser, som har et formål som og de formålsparagrafene veldig vanskelig å endre. Og de skal drive med journalistikk, de skal ikke utvikle teknologiselskaper, det ikke det som formålet deres. Formålet deres å verne om redaksjonelle medier. Og dette tror jeg blir uhyre viktig fremover, ikke bare at mediene klarer å være relevante og forstå teknologiske paradigmeskifter, men at man har eier som forstår samfunnsrollen og støtter opp om den samfunnsrollen.
Det er kolossale utfordringer.
Det er kolossale utfordringer, og så tror jeg at, så kan man si, dette noe som skjer I USA, og som vi kan føle på avstand, liksom, og diskutere og la oss bli forarget over, eller bli bekymret over. Men dette griper rett inn I norsk offentlighet. Altså, Meta, Facebook, TikTok, altså alle disse selskapene som så viktige for infrastrukturen I vårt informasjonssamfunn, de nå kontrollert av, det ingen norske publisister inne I dette bildet, og hvis disse også blir politiske verktøy, ja, da de I alle fall grenseoverskridende I bokstavlig forstand disse verktøyene.
En litt mer, hva skal jeg si, triviell, noe mer trivielt problem, og kanskje ikke et problem for deg, Gard, men av tingene jeg reagerer litt på. Jeg hørte på, du vet, jeg veldig opptatt av Dagsnytt. De har jo sluttet å si, her Dagsnytt hver halvtime.
Dette vet jeg irriterer deg på daglig basis, Anders.
Ja, men jeg kan gå inn og høre det på nettet, for der heter det fortsatt Dagsnytt.
Gjør det?
Ja. Og klokka 7:30 I går på Dagsnytt, 7:30 morgennyhetene, det liksom noen av de viktigste. Hør på den åpningen her.
God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7:30. Ingen land I Europa ødelegger så mye natur som Norge, det opprører folk. Flere hundre tusen permitteres I USA, deler av statsapparatet stenges ned. Erling Braut Haaland byr på seg selv I ny tv-serie. Fotballstjernen åpner opp om sine innerste tanker.
Jeg faktisk litt redd for døden, jeg.
Ja, jeg forstår enig Braut Haaland. Altså, jeg har jobbet I VG nå I det man kaller en mannsalder. Jeg helt innforstått med at nyhetsvurderingen vil variere fra redaktør til redaktør og journalist til journalist. Så ikke noe galt å kjøre nyhet på at Braut Haaland redd for døden, selv om det kanskje ikke høres veldig sjokkerende ut. Men du skjønner kanskje på hva jeg reagerte på her?
Ja. Jeg tror du reagerer på at I en nyhetssending på NRK så presenterer de det som nyhet at Erling Braut Haaland sier dette, men du tenker at dette egentlig promotering av et nytt TV-program.
Det nettopp det. Det altså A-laget, veldig godt og underholdende og morsomt og rørende og fint program. som skal I gang med en ny runde, og så trekker man ut en sånn greie der og presenterer som en nyhet på Dagsnytt. Det helligste av det helligste, selve sakramentet I norsk nyhetsjournalistikk, brukes da til å reklamere for et trivielt underholdningsprogram.
Ja, det kanskje spesielt at det gjøres I Dagsnytt, men dette har jo NRK og TV2 og for så vidt også VG holdt på med I veldig mange år. Hvis du har sett på slutten av nyhetssendingene I TV2 I mange år, så har de jo fortalt hva som kommer etterpå og fortalt om brukt også den nyhetsflaten til å fortelle om egne programmer. Det for så vidt greit, synes jeg, men det man må stille spørsmålet om hva gjør det med uppfattningen av vesentlighetskriterier både I organisasjonen og åt publikum. For det klart, dette ikke en vesentlig nyhet. Når du hører de to første sakene, det ekte viktige nyheter. Dette ikke en vesentlig nyhet. Så, men jeg tror veldig mange av oss som jobber I medien der ting flyter litt sammen. Vi jo opptatt av å kunne fortelle hva vi holder på med og hva andre programmer og hva andre tilbud vi har. Og det for så vidt ikke noe galt, synes jeg, at på NRK-fronten, da kan du si NRK-NO-fronten, at der det nyheter og underholdning om hverandre. Men man tar jo en risiko når man legger det inn i en nyhetssending. Og hva varsomplakaten også sier jo sant, at man kan jo drive og promotere egne programmer, men skal være tydelig på hva som intern markedsføring og hva som nyhetsformidling.
Og så synes jeg det litt forskjell på å ta sånn på slutten, ja ok, nå Dagsrevyen over, nå kan TV-kvelden begynne, nå jeg veldig sånn linjær I oppfatningen her, med at man da sier at utover kvelden så vil vi blant annet få ditt og datt, og Fredrik Skavlan kommer inn på slutten og forteller om hva han skal snakke om men det noe helt annet å presentere dette her I de der bulletengene som på en måte liksom de viktige, ja, som du sier, det som de viktige tingene akkurat der og nå, og at det ikke helt klart.
Ja, jeg enig med deg I det. Jeg skjønner kritikken din, og så hvis jeg skal forsvare NRK litt her da, og jeg vet jo ikke hvordan de har tenkt den morgen, jeg vil tvile på sånn som jeg kjenner NRK, at nyhetsopplesen har fått en beskjed om at dette skal på. Jeg tror det gjort en vurdering der. Men du kan jo si for å forsvare litt, og det Erling Braut Haaland ganske lite tilgjengelig egentlig, for den, han stiller sjelden opp I den type intervjuer. Han gir som regel kommentarer etter han har skåret 3 mål og spilt kamper, og av og til ikke det engang. Sånn at det at han stiller opp I et sånt program, det mener jeg ville vært en nyhet for VG.
Ja.
Det synes jeg en helt fair sak. Om det går på NRK eller TV2 eller det sendes på Sky News, så ville jeg sagt at det at Erling Braut Haaland snakker ut I et sånt program, det en sportsnyhet, det en nyhet for sportsjournalister, og det kan også være en underholdningsnyhet.
Og så det slik at stadig mer av journalistikken, altså, for det første vi er jo blitt større plattformer noen annen vær, vi driver jo også kringkasting på mange måter.
Mm.
Og siste ukene så har vi hatt veldig mye ting som ser ut som nyheter fra dette konseptet som heter «Ikke lov å le på hytta». Og da det sånn at du av og til kan bli forvirret, hei, dette en hendelsesnyhet med noen folk som står og kjefter og smeller på hverandre, eller det en liten teaser på et underholdningsprogram?
Ja, og dette det vi snakker om som mediekonvergens, det at dette har vært ganske, altså da jeg og du begynte igjen I bransjen, så var dette ganske enkelt. Du hadde radiokanaler, du hadde TV-kanaler, og så hadde du papiraviser, og så hadde du noen nettaviser som bare de yngste leste. Og den gang så var det veldig tydelig for folk, hva det som altså når kommer nyhetene, like etterpå kommer underholdning, og så kommer været, og så litt sport inn I dette. Det var veldig lineære flater, og det var ganske avklarte hva hva. Det som skjer nå jo at alt egentlig flyter sammen, der nyheter og sport og underholdning på akkurat samme flate. De ligger side ved side på en front som på en måte inngang til hele universet, til VG, TV 2 og NRK. Så det blir jo mer utydelig for de som skal navigere på disse flatene. Det det. Så spørsmålet, det uheldig? Eller det egentlig greit?
Ja, altså det burde ikke komme overraskende på meg, for fra 1996 til 1997 så satt jeg faktisk som første vara I statens konvergensutvalg. Møtte ikke på et eneste møte, men jeg måtte I hvert fall slå opp og finne ut hva, for da var jeg som mediekommentator og skrev mye om internett og sånne ting, så I staten trodde de at jeg hadde mye mer peiling enn det jeg hadde.
Ja.
Så jeg var ikke på et eneste møte, men jeg måtte I hvert fall slå opp og finne ut hva da konvergens var. Og da var det nettopp det, hvordan alt dette her kom til å smelte sammen, nyheter, underholdning, medier, plattformer og I det hele tatt, og nå vi altså der.
Ja, nu är vi där och det är kommit till att bli det är en övelse för medienätet för att vi ska ju pröva och värna om tilliten till nyheterna och det och vara tydlig på att det är ett väsentlighetskriterium som ligger till grund för hur vi prioriterar nyheterna. Och så är det så har ju vi i medien vi har olika syn på vad som är nyhet och hur det ska väktas. Det är forskel på hur vi väktar olika nyheter i Aftenposten och Dagens Näringsliv och VG. Men i alla dessa medier nu så kommer det in inslag av underhållning. Och då blir det kan det bli lite otydligt för brukarna tror jag och vad det är och vi i media har en jobb att göra med att märka det tydligt vad är underhållning och vad är nyhetsförmedling men också att förklara väldigt gott för brukarna varför prioriterar vi som vi gör. Och detta är vi ganska dåliga på, sant? Vi tar det för gitt att folk förstår forskjellen som du säger på ett icke lovligt på hytta, ett rent underhållningsprogram på VG og nyheter fra Gaza og USA, eller fra granatkasting i pilestredet. Så det sauses jo sammen da. Men jeg tror at hvis mediene skal klare å overleve, og i alle fall breie allmennmedier, så tror ikke jeg det er nok å bare holde på med nyheter. Jeg tror du må ut av den kategorien og drive på med driver på med annen type innhold som ikke er journalistikk, men annen type innhold som tiltrekker deg folk. For dette er en kamp om folks tid, og de vi konkurrerer med om folks tid, det er i stor grad sosiale medier som har alt dette på samme plattform. Så noen elementer, det tror jeg må inn og i mixen hos de store breie allmennmediene. Nisjemedier som er veldig spisse, tror jeg kan ha en annen mix og være mer rendyrkede, men VG, TV2, NRK, Aftenposten kanskje, må ha innslag av annen type innhold og lettere innhold.
Og når vi begynte å snakke om dette her, nå presenterte jeg det som var fordi jeg hadde hørt dette på Dagsnytt, men egentlig var det at jeg ble obs på det, fordi du hadde lest et av de minst konvergerte mediene i Norge, nemlig Morgenbladet.
Som vi er faste lesere av.
Som vi er faste lesere
av. Og liker veldig godt.
Stor, altså alle sånne folk som driver som oss og bare liksom, kjører knallhard tabloid og konvergerte greier, vi liker jo egentlig best å lese sånne elitemedier i ro og frem, papiravisen med en kopp kaffe om morgenen. Er ikke det riktig,
Guy? Nei, jeg ikke morgen.
Guilty pleasure
for oss. Ja, guilty pleasure. Jeg kan ikke si dette høyt, for det ødelegger mitt image som tabloidredaktør, men hver fredag kveld så setter jeg meg ned. Altså, da kommer jeg hjem og da leser jeg Klassekampen og Morgenbladet på papir og nytter det.
Ja, det for kjempefint. Altså, Klassekampen jo det Dagbladet var i gamle dager, en sånn velredigert, ofte provoserende kultur- og debattavis. Nok av det, du fant et sitat der av, må si, en av Norges mest spisse penner i den gamle betydningen av begrepet. Du fant et sitat der som du leste for meg da vi møttes her på mandag?
Ja, det er jo kulturredaktør Bernard Ellefsen. Han har vært gjest i denne podcasten tidligere, og han er en interessant skribent, for noen ganger er jeg rykende uenig med han. Andre ganger så overrasker han meg, og jeg er helt enig med han. Men alltid så blir jeg underholdt av å lese teksten hans da.
Og hvis du understreker det, du er underholdende å lese, Bernard Ellefsen.
Ja, det er det. Det er jo et stort kompliment.
For oss er kanskje ikke for han.
Nei, kanskje ikke. Men i vår bok er det ment som et kompliment. Det som han skriver om et reality-konsept som går på NRK nå, som heter Ville Fristelser, går på lørdagskvelden. De som er interessert kan sikkert logge seg på en app et eller annet sted og se det. Denne reality-scenen har ført til ganske mye debatt. Og det Bernard Ellefsen, det er ikke noe overraskelse kanskje at han er kritisk til at NRK driver med den type reality på lørdager. Men det som er gøy med teksten hans, at NRK får jo spørsmål da om hvorfor de sender dette reality-konseptet, hvorfor de velger å prioritere det foran andre ting. Og da har NRKs ledelse da svart, der de skriver at vi bidrar til debatt og refleksjon, vi skal være det tryggeste fellesskapet for barn, vi skal være på norsk og samisk språk, og vi underholder. Ganske langt svar. Og da når Bernhard Helvesen har lest dette svaret, som en liksom klassisk måte mediene svarer på kritikk på, for når Bernhard Helvesen skal beskrive dette svaret da fra NRK, så sier han svaret fra TV-sjef Jan-Erik Odland og eksternredaktør Jostein Olseng var av den typen generisk ledelsesprosa som får ChatGPT til å fremstå som Georg Johannesen. Og når jeg så det sitatet, da ble jeg ble så lykkelig over å se en sånn slakting av medieledere. En medieleder fortjener kritikk, at jeg måtte sende det til deg, Anders.
Og Georg Johannesen, hvis du ikke vet hvem han så spør ChatGPT, så alle fra Bergen vet det selvfølgelig, men kan hende at folk utenfor som under 60 år ikke har helt oversikt. Vi snakket om Muhammed-karikaturene forrige uke, Gard, litt i forbindelse med at Odd Isungset har kommet med bok, og litt da i forbindelse, og det vel derfor han har kommet med boken, fordi det 20 år siden. Debatten har ikke stillnet etter det.
Nei, den har jo, om ikke tatt fyr, så har den i hvert fall vært mye debatt. Spesielt i pressekretser har det vært mye debatt, men den har jo også nådd Dagsnytt 18, og det flere aktører som inne i denne saken nå diskuterer. Litt i samme problemstilling som man diskuterte for 20 år siden.
Ja, vi skal høre noen av disse aktørene i aksjon på Dagsnytt 18 denne uka.
Jeg mener...
Ja, vi må nesten avslutte, ja.
Bare en liten ting, sånn. Her trekkes det fram jøder, sier du, sant? Må du gjort det samme mot jøder. Dette er en kritikk av religiøse personer, altså av guddommer. Det ser vi nesten daglig i Norge. Jesus, Gud, alt dette her, det er det lov å tulle med. Skal det være andre regler for islam? Nei, det synes jeg ikke det skal være.
Regler, men det fungerer sånn, det vet jo du. Hvis du virkelig holder noe hellig, så oppfatter du det som et angrep på deg selv. Sånn er det jo bare.
Nei. Dere?
Det må vi komme bort fra.
20 år senere, debatten lever fortsatt. Vi kunne fortsatt utsendingen.
Du mener at det var krenkende?
Jeg sier at i Midtøsten opplever vi jo det.
Det er ingen her som kan avgjøre om det var krenkende. Det er jo de muslimske menneskene på bakken i lokalsamfunnet i Norge som avgjør om det er krenkende.
Jeg tror jeg må invitere dere tilbake. Dere. Ok. Dere, takk skal dere ha. Nå må jeg avslutte. Takk, Vebjørn Selbekk, Odd Isungset, Bjørgulf Brånen og Atle Sommerfelt.
Ok, som vi snakket om forrige gang, noen har vært ute og beklaget de standpunktene de hadde den gangen. Noen står på sitt, og de fire som var samlet i studio der, de sto vel omtrent der hvor de sto for 20 år siden.
Ja, Vebjørn Selbekk kommer jo inn i det med mye større selvtillit, sant? Han har jo fått sin oppreisning på mange måter og fått veldig mange beklagelser, og Odd Isungset har jo gitt ut bok, og det tydelig hvor han står i denne diskusjonen, mens Bjørgulf Brånen, som politisk redaktør i Klassekampen, han har det samme standpunktet, opplever jeg, som han hadde den gang, og er kritisk til publiseringen.
Ja, så han sa på Facebook her at jeg innser at dette er like kontrært som det var å stå på den andre siden forrige gang, men hvis jeg skal hamres inn i tidsånden spikematte, så er det greit for meg. Det var i hvert fall en god formulering. Hjertelig velkommen, Erle Marie Sørheim.
Tusen takk.
Du har jo skrevet en bok som heter Karikaturens historie, fra hulemaleriet til Charlie Hebdo. Og det er jo det litt spesielle, som jeg føler litt når jeg hører disse debattene som alt på en måte sluttet med Muhammed-karikaturene, men vi fikk jo en runde etterpå med Charlie Hebdo som var langt mer alvorlig.
Ja, absolutt. Det blir jo litt sånn liten andedamakt i den debatten om norske aviser skulle ha publisert karikaturene den gang, når man tenker på hva Charlie Hebdo som gjorde det fikk oppleve i 2015. Jeg har jobbet mye med tegneserier og visuell og avistegning og sånn opp gjennom hele karrieren min, men som den undertitlen på boka sier, så var litt sånn min mission når jeg skrev den, var på en måte å prøve å forklare folk hva karikaturhistorien vår er, da. Hva det stammer fra, og hvordan en karikaturtegner, hvordan satire fungerer. Fordi det merker vi også i den debatten her, at man går jo veldig fort på om noen er krenka. Og det man også heller ikke gjør, er jo, man diskuterer jo ikke tegningene, det er jo som om de bare legger til grunn at de tegningene er krenkende. Men hvis man ser på de tegningene, så er det jo veldig vanskelig, altså så er det et par.
Det er to av tolv som liksom egentlig er...
Ja, og man kaster alle de tegnerne, disse tolv tegnerne, inn i en sånn der islamfientlig pose, og sier at dette var gjort bare for å mobbe muslimene I Danmark, og det på en måte bare å fjerne hele debatten fra utgangspunktet da.
Og så det det som også har skjedd I mellomtiden at altså da Charlie Hebdo, da terrorister stormet inn I lokalen og drepte mange av de tegnerne I 2015, så kom jo dette franske satiretidsskriftet med veldig grovkornet satire kom ut med et spesialnummer etterpå, med nesten bare Muhammed-karikaturer og religiøs satire, og de ble jo trykket av de, eller publisert I de aller fleste store medier den gang, uten at det førte til noe. Mm.
Så det, men det jo det som litt sånn skummelt med terror, man, you never know. Så man kan tøffe seg altså I 2015 så hadde jo hedningssamfunnet også et eget sånt som de har gjort Jesus Kristus og ko det ble kalt før, som da var Mohammed og ko nå med Mohammed-karikaturer som gikk helt under radaren og det jo også det jo veldig godt med bra med Isungsets bok nå som enda mer påpeker hvordan dette ikke var et grasrot debatt altså,
initiert
ja, i Syria men at dette var en aksjon blant noen ytterliggående imamer for å få til dette raseriet mot Vesten og Vestens ytringsfrihet og så videre, så jeg ser jo på de Jyllandspostens oppslag som mye mer hendig brukt hos noen som en agenda og derfor synes jeg den norske debatten hvor du på en måte får Bjørgulf Braanen og sånn som kommer med veldig den der forstår seg på, jeg antirasist og dette krenker, at den kommer veldig skjevt da, for jeg mener at det er ikke det som skjedde, det ikke muslimer I Danmark, det var noen som protesterte helt I starten og så la det seg, det på en måte ikke et oppslag I Jyllandsposten for 2 måneder siden I slutten av 2005, på en måte ikke det du tenker på.
Samtidig, det var litt den samme tidsgreia du hadde med Salman Rushdies roman I sin tid. Det begynte med litt sånn protester på høsten 1988, og så kommer fatvaen da ut I 89, og det tok liksom, det tar litt tid før disse tingene tar ordentlig fyr.
Ja, og det synes jeg også veldig viktig at vi får med oss at dette våpen, altså det ting som kan brukes hos noens agenda, og for å da også få folk til å holde kjeft og det har en sånn nedkjølende effekt og det synes jeg på en måte mye farligere om vi da skal begynne å liksom tilpasse ytringsfriheten der vi tror der her det helt greit å ytre oss, men her passer vi på å ytre ikke noe. Det har jo vært veldig mye Charlie Hebdo's poeng også at dette religionskritikk. Vi har kritisert den katolske kirken I Frankrike I 100 år, altså ikke bare Charlie Hebdo, men de som kom før dem. Hvorfor skal vi ikke også kritisere islam på samme måte?
Og så det altså blitt sånn at nå publiserer man disse karikaturene uten noe særlig dikedarer, det blir ikke noe særlig reaksjoner. Men likevel, Gard Erle hadde en kronikk I VG denne uka, og der Muhammed-karikaturene, en av illustrasjonene, og det var ikke noe de bare la på desken, det var noen samtaler I VG før man bestemte seg for å gjøre det.
Ja, Erle skrev en veldig god tekst, oppfordrer folk til å lese den, den ligger på VGN, og der jo hun beskriver at dette jo tegninger som mange ikke har sett, og et av poengene I den teksten jo at du valgte jo selv å ikke publisere de I boken din, men har brukt de I foredrag senere. Og da vi fikk den teksten og leste den teksten, så tenkte vi, denne skal vi publisere. Fin tekst på 20-årsdagen. Men skal vi da la være å vise disse tegningene? Og det mener jeg blir feil. Jeg mener at når man skriver om de tegningene, og skriver om, man skriver ikke bare om tegning, man skriver om hva som skjedde, hva egentlig historien om Muhammed-karikaturene, så mener jeg det riktig å vise hvordan dette så ut I Jyllandsposten. Det betyr ikke at vi bare skal publisere disse tegningene fordi vi kan, men vi skal publisere de når det relevant for den saken vi omtaler.
Og det var rammen I magasinet
Det var rammen I magasinet den gang også. Så det viser jo at det dagen magasinet gjorde den gang, det gjør de aller fleste norske medier I dag også, når man omtaler. Man har kommet til den konklusjonen at vi omtaler når det relevant, men vi omtaler ikke de, viser ikke de fram som et statement eller for å provosere, men vi legger helt vanlige journalistiske vurderinger til grunn. Men så det riktig som du sier at vi ikke der at bare desken legger dette på. Altså denne beslutningen går helt opp I linjen til meg, og det var et møte på kveldstid før vi skulle publisere det, der vi gikk igjennom dette og diskuterte, ok, det et sikkerhetsaspekt her? Hvordan skal dette se ut? Det riktig av oss å gjøre det? Og der vi hadde med oss i denne, altså ulike deler av redaksjonen for å få ulike input til det, så var det helt enighet om det. Men det jo en sånn beslutning du tar med en viss uro. Sant? Det synes jeg ganske sterkt å kjenne på fortsatt, at når jeg sier vi publiserer, så det ikke sånn at jeg legger til grunn at dette helt ufarlig.
Det var også stemme mot publisering, var det ikke?
Ja, og det synes jeg helt fint, for det hadde vi diskutert etterpå morgenmøte dagen etterpå, da var det stemmer mot og gode argumenter mot å publisere, eller legitime argumenter. Og da går jo akkurat dette, det er to viktige, eller to argumenter mot som går igjen. Det ene er liksom sikkerhetsaspektet, hvor tungt skal det veie her? Og det andre er jo, det nødvendig av oss å gjøre dette når vi vet at noen mennesker kan bli støttet av det? Og så jo mitt argument at vi må, ja, noen kan bli støttet av dette, men det først og fremst, som Erle sier, dette først og fremst kritikk, hvis du skal oppfatte det som, av religiøse ledere, og det religionskritikk. Men det viktigste argumentet for meg at de vi står til ansvar for, våre lesere. Og våre lesere fortjener at de får se hva saken handler om, og hvis vi ikke publiserer de fordi vi enten synes det ekkelt eller skummelt, eller frykt for å kunne støte noen, da blir ytringsfriheten svekket, etter min mening, i Norge.
Det var, du snakket om det på et av disse kvart på 11-møtene som lytterne våre vet er en slags andakt vi har her i redaksjonen nesten hver dag. Og da spurte du, og det var til min overraskelse om det var mange som ikke hadde sett dem før når du viste dem fram, og det var faktisk en del som ikke hadde sett den. Og for meg er det helt utrolig, eller det liksom som å spørre folk, har du sett Mickey Mus? Fordi de har vært all over digitalt. Ja. I så mange år, og hvis du har fulgt med i sånne diskusjoner om innvandring og integrering og islamifisering og alt dette her, så har du ikke kunnet unngå dem. Men er det ditt inntrykk av når du holder foredrag at det mange som ikke har sett det?
Ja, absolutt. Og folk synes det meget interessant. Og som også det hvor mange av de tegningene som direkte kritikk av oppgaven, som jo også på en måte et poeng som drukner.
Forklar det litt nærmere.
Ja, altså det jo mange som driter ut Flemming Rose og Jyllandsposten i den tegningen de har svart med. Og det setter
en
jo også
protest mot selve oppdraget, rett
og slett. Ja. Så du har på en måte en 4-5 som enten som sier at det reklamestønt, eller at dette bare en opportunistisk tullete av Jyllandsposten, og så videre. Og disse jo også på trykk. Så det måtte bli jo ofte fremstilt som sånn at Flemming Rose bare fikk liksom 12 tegninger av Mohammed. Han fikk ikke det helt tatt. Han satte på trykk alt han fikk. Da også kritikk mot seg selv. Og det synes jeg jo da et veldig viktig poeng. Og det er jo mange som har sett den ene med bomben i turbanen, fordi det var den store kontroversielle, men de har sett den. Og det jo den verste, på en måte. Men de har jo da ikke sett de andre, gjerne. Og det må man jo også ta med, det at de imamene som dro til Egypt for å få denne støtten, de syntes jo åpenbart heller ikke disse karikaturene var så skrekkelige. De puttet jo inn i denne mappen av ting de viste, tegninger og fotografier fra nazistiske nettsteder, for å på en måte gjøre
og
det verre.
Og også et bilde av en fyr som kledde seg ut som en gris, som de påstod var et bilde av Muhammed, og som slett ikke var det.
Nei, det var jo fra en eller annen jordbruksmesse i Frankrike, med en sånn grisehyl-konkurranse, så det er helt ut av kontekst. Og det sier jo noe også om på en måte, hvor harmløse disse tegningene egentlig var. Det jo på en måte helt absurd egentlig, når man ser på hvilke konsekvenser det har fått, og da til slutt disse drapene, rett og slett.
Men så er det jo også i kristendommen, Gard, det et slags tabu mot å fremstille Gud. Altså hvis du går tilbake og ser på i karikaturens historie, så det ikke veldig mye tegninger av Gud. Det mye sånn en hånd som kommer ned fra himmelen, Guds åsyn og så videre. Det er ting knyttet til det. Er denne ideen egentlig om at man må bare krenkeferdig muslimene, de ligger bare liksom en 70-80 år etter oss i løypa med Monty Python og lignende, før de liksom tar dette med stor ro og kan gå og se på Book of Mormon på samme måte som oss?
Det vet jeg ikke, Anders, men Da snakker vi om karikaturer som skal krenke muslimer eller sant?
Eller trivialisere religionskritikken.
Ja, og det kan du, ja, det kan du si. Men Erle har nok bedre oversikt over enn meg over karikaturer som har kritisert kristendommen og kritisert den katolske kirke og kritisert jødedommen. Det finnes jo også tegninger som gjør det. Men jeg tror at det viktigste er jo at karikaturer skal jo, og satire skal jo sparke oppover. Altså at satire som sparker nedover er ikke så elegant og ikke så interessant etter min mening. Satiren skal jo være samfunnskritisk og maktkritisk på sitt beste. Og jeg tror at, og den er ganske viktig også, mener jeg, når vi skal diskutere islam, og diskutere muslimske ledere, så er det utrolig viktig at det er rom for det. Og kritisere hvordan også de, altså religion også blir brukt, og noen ganger misbrukt i politikk. Og det jeg opplever, det er det som er litt intensjonen her, sant? Det er å sparke oppover, sparke mot de som har makt, ikke å støte folks tro. Selv om jeg forstår at noen kan oppleve dette som at man trivialiserer deres tro, som du sier.
Men så er det også sånn, vi sier gjerne at tegneren er den frieste pennen i redaksjonen, og min gamle venn og kollega Roar Hagen, han elsket å lage tegninger som gikk mot budskapet i kommentarene vi skrev, var ofte uenig med oss, hadde et litt annet ståsted mange ganger. Samtidig, jeg var med på å redigere en bok for rett etter Muhammed-karikaturene, hvor vi samlet karikaturtegninger, vi kalte den over streken, hvor, om de ikke var blitt stoppet, som det i hvert fall var blitt bråk om, de aller fleste tegnerne jeg snakket med hadde fått stoppet tegninger i de avisene de jobbet for. Det er ikke sånn at tegnerne står helt fullstendig fritt.
Nei, og jeg tror tegnere nå føler seg mye mer utstøtt enn den gjengse kommentatorskribent også, fordi det er jo det som gjør det så potent, er på en måte at en tegning reiser utrolig mye fortere enn en lang kommentar om et eller annet innen politisk i Norge.
Forstås raskere?
Det forstås, og folk tror, ja, og folk tror de forstår, altså synet er vår hovedsans. Har vi sett noe, så tror vi forstår det med en gang, og da er det på en måte sånn veldig vanskelig å si nei, du har ikke, det du ser er ikke det som er meningen. Det blir veldig fort fastlåst. Vi hadde jo Marvin Halleraker, fikk jo en tegning sensurert bort i Aftenposten under pandemien.
Hva forestilte den?
Det forestilte en hvit kvinne med munnbind og en kvinne i hijab, eller det var vel hele niqab, med bare det samme området uten munnbind. Da. Mm. Da hadde jo Aftenposten akkurat hatt den der lett uheldige innvandrersmitteoverskriften sin, så de var nok litt sånn ekstra hårsåret der. Og valgte da å ikke trykke den. Og det skjer jo da hele tiden i redaksjonelt styrte medier, at altså, ikke alt man tegner kommer på trykk.
Har du stoppet noen tegning noen gang, Gard?
Nei, det kan jeg ikke huske å ha gjort. Men, og det betyr ikke nødvendigvis at jeg er så liberal, det betyr bare at jeg ikke har fått de tegningene opp til meg. Det kan ha blitt stoppet.
Du burde ha stoppet noen?
Nei, det vil jeg egentlig ikke si, men der jeg nok vil vurdert å gripe inn. Det er denne type tegninger som kritiserer makt og religion, mener jeg, jeg har en veldig høy terskel for å stoppe. Og jeg er også opptatt av å verne om tegnernes frihet. Men det kunne jo vært tegninger som kommer som kritiserer et enkeltmenneske, som jeg ville sagt at her skal vi ta hensyn. La oss nå si da at det kommer en tegning som kritiserer en person som har vært utsatt for veldig hard kritisk journalistikk, som vi vet står i en form for krise, så kan en sånn tegning på toppen av annen journalistikk være veldig skadelig. Og da må vi jo ta menneskelig hensyn når det går på enkeltindivider også, selv om personen kanskje har makt. Men dette er det er ikke sånn at vi, altså de fleste tegninger, det kan jeg jo si, de fleste tegninger som kommer i VG, de ser jeg etter de er publisert. Altså det er ikke sånn at disse kommer opp på mitt bord før jeg ser dem, men jeg vet jo ofte at mellom kommentator og tegner kan det jo være en diskusjon, jeg vet ikke om du jobber, eller jeg vet ikke om du kommer inn, du skulle ha diskutert med Roar Hagen, men det kan vel være en diskusjon om dette?
Det kan være en diskusjon, men Roar og meg, da har jeg funnet ut at hvis jeg begynner å protestere, så blir det bare verre. Så da bare se det, det er fin en Roar. Men Jo, jeg har jo vokst opp med, altså, jeg har vokst opp med dette med avistegninger. Det var på mange måter det som trakk meg inn I avisen. Jeg begynte med tegneserien, så begynte jeg å legge merke til tegningene, og jeg var ung liksom, under Vietnam og Watergate, så var særlig liksom, tegningene til Hans Normann Dahl I Dagbladet av Nixon, husker jeg særlig, var det som fikk meg til å begynne å lese avisene. Nå har avistegningene andre utfordringer enn bare det vanlige sensuren. Det rett og slett I ferd med å forsvinne ut av, fordi man ikke lenger leser papiraviser på den måten.
Ja, og det har jo vært et problem, eller hva skal man si, det jo hva som fremtiden til avistegning, eller da på en måte satiretegning, karikaturtegning mer generelt, det jo litt, fordi det jo på vei ut, altså dere sier jo også alltid at det funker ikke på nett på samme måte, det klikker ikke, det vanskelig å bruke det, bilder fungerer bedre som klikk. Og så videre, så det jo en trussel. Samtidig så jo nettet fullt av memes. Altså, og hvis vi ser på karikaturenes historie, så har jo de startet, altså de startet jo som på vegger, som graffiti. De har gått sin vei gjennom vittighetsblader, Simplicissimus, altså sånne blader som da var rene tegne med karikaturer og tekster. Så gikk de over I avisene. Så jeg tror på en måte også, det derfor jeg tar det der fra hulemalerier også, fordi denne...
Du tror det går tilbake til hulen igjen?
Ja, det går helt tilbake til liksom, 7000 år. Mm. Fordi dette en veldig naturlig ting for mennesker å gjøre, da. Og tegne noen litt styggere enn de særlig hvis vedkommende har makt, altså den maktkritikken, den visuelle gaggen, den kommer ikke til å forsvinne, det overbevist om, og vi ser jo da altså, hvilke enorme muligheter også tegnere har med nett. Og så etter at jeg skrev boka, så har jo KI kommet inn og gjør det sauser det sammen.
Så det der borgerlige valgseier, de lagde masse sånne ganske dårlige, vil jeg si.
Ja, det meste med KI blir dårlig.
Ja. KI-genererte greier med Jonas Gahr Støre og sånn.
Ja. Men jeg tror, altså, hva grunnen til at karikaturtegninger viser under press, sant? Det, jeg tror det ganske sammensatt. For det ikke sånn, det sånn at... Det ikke, jeg tror ikke alle redaktører sitter og sier at dette klikker dårligere enn bilder. Jeg tror man har problem med å finne en form på det digitalt, der det var ganske definert hvordan det ble brukt I papiravisen. Det hadde sine faste flater, og det var etablert overfor leserne hvordan disse karikaturtegnene var. På nettet så det litt annerledes, og vi har jo også diskutert konvergens tidligere, altså hele journalistikken I endring. Det som gjør meg positiv på tanke på satirens fremtid, det at vi ser at noe av den mest potente samfunnskritikken I dag, den kommer jo særlig I USA, kommer jo gjennom, det jo komikere, men det også animatører som driver mye med veldig skarp samfunnskritikk. Vi har snakket om South Park tidligere, vi har hatt Hellerud-svingen I NRK, som jo en morsom serie med det, det også elementer av samfunnskritikk I den.
Så, The Simpsons.
Så det, jeg tror det med satiren som med annen type journalistikk og annen type samfunnskritikk, at den må fornyes og finne sin en ny form da. Og det tror jeg også at hvis du ser på en del av de tegningene som samlet I Erle sin bok, så vil du si at de ville ikke fungert I dag, selv om de veldig gode, så fungerte de I sin tid og sin samtid.
Mm.
Men det jo også litt sånn, slik alle nå kan være kommentatorer med et globalt publikum, så kan alle også lage sine egne memer, eller hvis du har en idé, du kan bruke KI, eller du kan klippe og lime sammen, og du kan uttrykke det. Det. Tror du denne konkurransen har vært et problem for avistegnerne?
Jeg tror det blir et større og større problem, fordi altså, du ser jo det samme på musikk og så videre, at det ganske mange konsumenter der ute som har et totalt ubevisst forhold til kvalitet på det de faktisk konsumerer, når det kommer til strek eller toner. Og at det ikke alle som anerkjenner den genuine, spesielle streken til en tegner, som ser at dette noe bedre enn dette KI-sølet her, som... på en måte kanskje, altså klisjeene da. Så, og så det jo noen som mener at dette kjempebra for folk som ikke kan tegne, kan nå, som har gode poenger, kan nå lage det noe selv.
En demokratisering av...
Ja, det synes jeg tull, for jeg synes jo egentlig at du kunstner, så det på en måte det og dedikerer masse timer til å bli god.
Det mange kunstnere som ikke lager det selv, altså Jeff Koons og alle disse her, de har jo en stab med folk som lager det for seg.
Ja, da, men de har jo litt mer I bakgrunnen enn å bare begynne med K-in, da, som jo basert på andre kunstnere. Men jeg tror også fortsatt at, at det, å ha dette grunnleggende visuelle talentet vil alltid trumfe en som ikke har det, da. Og det veldig vanskelig å på en måte klare, altså det på en måte sånn, hva en Ragnvald Blix eller en sånn fikk til av humor, eller Olaf Gullbrandsson med bare utrolig, med tre streker, så har du fanget et helt ansikt, og kanskje Quislings litt sånn der blæret selvtilfredse smil. Det klarer du ikke å få til hvis du ikke har den, har det ene.
Nei, jeg enig med deg I det, altså, jeg tror, men jeg tror jo at du, jeg tror at folk vil like satire, og vil ha satire I fremtiden. Jeg tror at det også, som du, at jeg tror KI kommer til å endre måten vi på en måte konsumerer mye innhold på, men jeg tror også at de beste pennene og de beste satirikerne vil ha en fremtid. Men rammen må jo være at det ytringsfrihet. Altså, det jo, altså, jeg vil se på det som en innskrenkning av ytringsfriheten og pressefriheten, en større trussel mot satiren enn dårlig medieøkonomi og kunstig intelligens.
Vi hadde jo I sin tid en, her I VG en tegnefilm eller animert serie med han Jan Thomas og han som gikk øren og som masse norske kjendiser var innom. Du har ikke tenkt på å videreføre den type konsepter?
Jo, det har jeg faktisk helt oppriktig vurdert flere ganger, og det fordi at jeg har sett det som en mulighet for å for fornye satiren I VG og finne andre former. Jeg opptatt av at vi skal ta vare på avistegningen, men jeg tror også vi må prøve å lete etter nye måter å drive den type journalistikk og den type samfunnskritikk på. Så animasjoner kan være en måte å gjøre det på, og så kan det hende at det finnes andre muligheter også. Det finnes jo andre former for satire også I VG-universet, sant? Det er podcaster, og det tekster, og det mange...
Ikke lov å le på hytta.
Ja, det jo kanskje ikke så mye satire der, men det, jeg mener det skal være et rom for dette I de store mediene, det synes jeg viktig.
Ja. Hva ser du lyst på?
Ja, jeg tror også, det ser vi på altså, tegnefilm, Simpsons, South Park, og tegning kontra foto og altså, film med mennesker, at man kan, man har noen muligheter til å gjøre mer, gjøre andre ting når det tegnet. Man kan være frekkere, folk tar det ikke like mye, man får et visst sånn filter mellom det man ser, fordi det ikke altså ikke sånn splatter I South Park. Hvis du hadde sett det med mennesker, så hadde det jo ikke vært morsomt.
Det blir litt mye. Ja. Det blir litt mye på South Park også, for meg.
Ja, jeg enig, men selv I Donald-tegnefilmer, så det liksom bang, bang, bang. Det må ha gjort vondt. Så man kan, altså det naturlig å overdrive på en helt annen måte, som går så genialt sammen med satiriske poenger, som overdrivelse. Så jeg ikke noe redd for satirens fremtid sånn sett, men jeg litt redd for... hvordan også da på en måte fri, med medieøkonomien, hvordan tegnere skal kunne leve av det og ikke være for engstelige da. Det jo ikke bare, altså vi snakker jo om, altså, det jo virkelig ikke bare muslimer som har kritisert tegnere, men altså folk blir jo fort veldig lettkrenka om dagen, eller kanskje det ikke blir det, men det virker sånn, fordi I sosiale medier så skriker noen så veldig høyt.
Men du inn på det, for det at en ting på en måte at ytringsfriheten reduseres, og du kan møte protester der ute hvis du publiserer noe, men det ikke, kan selvsensuren egentlig bli et større problem? Du valgte selv å ikke trykke disse tegningene I boken din.
Ja, og det tenker jeg mye på, det jeg redd for at den nedkjølingen en av de farligste og minst målbare tendensene, da. At folk går flere runder med seg selv. Jeg merker det, jeg har jo vært ganske sånn aktiv samfunnsdebatt i 15 år, og merker liksom de siste årene at man har gått mye mer en runde med seg selv, bare ved å på en måte melde noe på Facebook eller Twitter, enn det jeg gjorde før. Fordi man liksom har skjønt at nå folk henger seg mer opp I hva man har skrevet, da. Og jeg hadde jo bestemt meg for å publisere tegningene akkurat av det prinsippet som gjør at vi gjør det nå I VG, fordi det jo, ja, det viktig, og folkeopplysning. Men så var det jo det drapet da som sjokkerte meg veldig når jeg satt og skrev den boka om altså Samuel Paty, historielæreren som hadde vist i en time og som ble drept på åpen gate i Frankrike da. Og da fikk jeg, da satt jeg på en måte hjemme i min lille lune hule og så plutselig så kommer liksom verden inn som sånn, det er så, på en måte, det føles så absurd da, når du sitter sånn og plutselig blir engstelig på jobb på den måten. Og da, og forlaget ble det også, og jeg har jo, den gang så bodde jeg på adresse med andre familiemedlemmer, og det kjenner jeg også på at man tenker, en ting er å på en måte tørre å ta, stå, på den, stå med den fanen for seg selv, men med en gang man tenker her kan det være andre jeg bryr meg om som på en måte kan bli et offer, så blir det enda vanskeligere da. Men jeg ville jo, nå ville jeg jo absolutt ha publisert dem også i bok. Men akkurat da føltes det litt skummelt.
Og det er jo det som er terrorismens formål. Det er jo å skremme. Det er å skremme oss for å gjøre det vi mener er rett, og skremme oss fra å stå for våre grunnleggende prinsipper.
Så får vi bare se utover om dette, altså det virker jo som om reaksjonene på karikaturer ikke lenger er det det var, selv om det har vært noen uhyggelige hendelser etter det. Men alt i alt så mindre bråk og mer sånn Dagsnytt 18-bråk med menn på min alder oppover som snakker i munnen på hverandre. Med det så runder vi av mediebobler for denne uka. Tusen takk til Erle Marie Søreren, tusen takk til Gard Stero. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent denne uka var Simon Linnell.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.